Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Zangota koloniyasida podpolkovnik o'z kabinetida osilgan holda topildi. Prezidentning to'ng'ich qizi BOKga borgani ortidan o'qituvchilar tumanda kompaniya bozlikka majburlanayotgandan shikoyat keldi. Buxorodan Parkentga o'quvchilarni olib ketayotgan avtobus halokatga uchradi, jarohatlanganlar bor. Farg'onadagi ko'zi ojiz bolalar maktab-internati o'qituvchilari majburiy hashardan shikoyat qildi. Bu yil tumanlardagi hokimlar boshqaruvi ostida g'alla yig'imida hosildorlikni aniqlash uchun o'rim yig'im otryadlari tuziladigan bo'ldi. Buxorolik Shahram G'iyosov professional boks bo'yicha jahon chempioni bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Xalqaro valyuta fondi prognoziga ko'ra, AQSh sanksiyalariga uchragan Eron iqtisodiyoti 2019 yilda 6%ga kichrayishi va inflyatsiya darajasi 40%ga yetishi mumkin. Qo'shma Shtatlar 2015 yilda imzolangan yadroviy bitimdan chiqishi ortidan Vashington o'tgan yil noyabrida Eron neft eksportiga qarshi jazo choralarini joriy etgandi. Aprel oyi boshida AQSh mulozimi Amerika sanksiyalari tufayli Eronning neftdan oladigan daromadi 10 milliard dollarga ozayganini bildirgan edi. Ayni paytda Eron armiyasi shtabi boshlig'i Muhammad Boqiri 28 aprel kuni Tehron muhim xalqaro tranzit yo'lagi bo'lgan Hurmuz qo'ltig'ini yopishni istamasligini, lekin bu yerdan Eron nefti o'tkazilmasa, boshqa davlatlarning nefti ham o'tkazilmasligini bildirdi. Boqiri bunday bayonotni AQSh markaziy qo'mondonligi qo'mondoni Kenneth McKenzie'ning bir kun oldin Hurmuz bo'g'ozi haqida aytgan gaplardan so'ng bildirdi.
United States forces in this region will be able to protect United States interests and the interests of our allies and partners.
AQSh harbiy kuchlari, AQSh va uning ittifoqchilari hamda hamkorlari manfaatlarini himoya qilishga qodirdir. Biz har doim mazkur mintaqada ittifoqchilarimiz va hamkorlarimiz bilan harakat qilishga intilamiz. Hurmuz qultug'ida amaliyot o'tkazishga to'g'ri kelib qolsa ham, mana shunday hamkorlikda harakat qilamiz deb bayonot bergan edi. Маккензи janoblari. AQSh prezidenti Donald Trump Kaliforniya shtatida sinagogaga qilingan hujumni milliy nafrat asosida sodir etilgan jinoyat deb atadi.
At this moment it looks like a hate crime, but my deepest sympathies to all of those affected.
Ayni paytda bu milliy nafrat asosida sodir etilgan jinoyatga o'xshab turibdi. Men barcha jabrlanganlarga teran hamdardlik bildiraman, dedi Donald Trump. 27 aprel kuni Janubiy Kaliforniyada sinagogaga qilingan hujum oqibatida bir ayol halok bo'lgan va 3 kishi yaralangan edi. Qozog'iston Markaziy saylov komissiyasi 29 aprel kuni xabar berishicha, prezidentlikka nomzod bo'lish uchun 8 kishi ariza topshirdi. Ular orasida prezident saylovida g'alaba qilish kutilayotgan muvaqqat prezident Qasim-Jomart To'qayev ham bor. Arizalarni topshirish muddati 28 aprel kuni nihoya topdi. Hokimiyatdagi Nur Otan partiyasi tomonidan nomzodi ilgari surilgan Qosim-Jomart To'qayev jiddiy raqobatga uchramasligi kutilmoqda, chunki qolgan nomzodlar Qozog'istonda xalqqa unchalik tanish emas. O'zi o'qigan maktabda 12 kishini pichoqlagan rossiyalik o'spirin yigit 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. 29 aprel kuni Perm viloyatining Motoviliha tuman sudi 17 yashar yigitni 30 kishini o'ldirishda uringanlikda aybdor deb topdi. Rasmiylarga ko'ra, o'spirin yigit va ayni maktabni bitirgan boshqa bir yigit pichoq bilan maktab binosiga bostirib kirib, 15 kishiga tan jarohati yetkazganlar. Buxoroga ziyoratga borgan 53 nafar yo'lovchini olib qaytayotgan avtobus 29 aprel kuni tungi soat 2lar atrofida O'rta Chirchiq tumanidan o'tuvchi 6-chi kilometrda avariyaga uchradi. Mercedes avtobusining baloni yorilib ketgan oqibatda haydovchi boshqaruvni yo'qotgan. Avtobus beton to'siqqa borib urilgan va yona boshlagan. Barcha yo'lovchilar tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Ulardan 2 nafari O'rta Chirchiq tumani shifoxonasiga, 5 nafari Respublika tibbiy yordam ilmiy markaziga joylashtirildi. Andijon viloyatining Marhamat tumanidan Toshkentga qaytayotgan O'zbekiston xalq shoirlari Usmon Azim va Mahmud Toir, taniqli shoir va jurnalist Nodir Jonuzoq o'tirgan mashina yo'l transport hodisasiga uchradi. Mahalliy matbuotning 27 aprel kuni xabar berishicha, ijodkorlarga og'ir shikast yetmagan, ularga qo'l sinishi va bosh chayqalishi tashxisi qo'yilgan. Biroq kimning qo'li singani va kimning bosh chayqalgani haqida aniq ma'lumot berilmadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Saida Mirziyoyeva Bokaga borishi ortidan ayni tuman kampaniyavozlik markaziga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev 19 mart kuni o'tkazgan video selektorda yoshlarni madaniyat, san'at, jismoniy tarbiya va sportga keng jalb etish va ularni kitob o'qishga qiziqtirishga qaratilgan 5 tashabbusni ilgari surish ortidan butun mamlakat bo'ylab yangi kampaniyaga start berildi. 20 aprel kuni prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva otasining 5 tashabbusini joriy qilish bo'yicha Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga borish ortidan ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, Toshkent viloyati bo'ylab o'qituvchilar Bo'ka tumaniga yuborilib, bu yerda uyma-uy yurib prezident tashabbusini targ'ib qilishga majburlanmoqda. Ozodlikka Yangiyo'l shahridagi maktab o'qituvchilari nomidan yuborilgan murojaatga ko'ra, o'tgan hafta yuzlab yangiyo'llik o'qituvchi asosiy ishi va dam olish kunini qo'yib, 60 km masofadagi tumanga prezidentning yoshlar va xotin-qizlarga oid 5 tashabbusini tashviq qilishga yuborilgan. Ozodlikka o'zlari ishlaydigan maktab raqamlarini aytgan bu o'qituvchilar hech qayerda chiqmasin, hech kimga aytilmasin deb buyurilgan majburiy mehnat haqida matbuotga gapirgani bois rahbariyat tazyiq uchrashdan cho'chib, shaxslari sir tutilishini so'radilar. Ularga ko'ra 28 aprel yakshanba kuni Yangiyo'l shahridagi 11 maktabning har biridan kamida 7-8 nafar o'qituvchi Bo'kaga borishga majburlangan va bu voqea tepasida shaxsan shahar xalq ta'limi bo'limi rahbari turgan. Biz aholidan farzandingiz qaysi sportga to'garakka boradi, xotin-qizlaringiz nima ish qiladi deb so'rab chiqdik. Biz borgan qishloqlardagi odamlarning yashash sharoiti juda og'ir ekan. Ba'zi ota-onalar bolasining nechanchi sinfda o'qishini ham bilmaydi. Bolangiz qaysi to'garakka boradi deb so'rasak, to'garak nima o'zi deganlar ham ko'p bo'ldi, deydi uyma-uy yurishga majburlangan yangi yo'llik o'qituvchilardan biri. Ozodlik suhbatdoshlari o'zlarining nega aynan Bo'ka tumaniga yuborilganlarini Bo'ka hozir prezident tashabbusini ijro qilish bo'yicha Toshkent viloyatida tajriba quyonchasiga aylangani bilan izohladilar. Ayrim o'qituvchilar Yangiyo'l va balki Toshkent viloyati boshqa tumanlari o'qituvchilarining asosiy ishi va dam olish o'rniga Bo'kaga kampaniya bozlikka yuborilayotgani bevosita Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi va viloyat hokimligi mas'ullari buyrug'i bilan bo'layotganini iddao qildilar. Bu iddaolarga aniqlik kiritish maqsadida Ozodlik, Yangiyo'l shahar va Bo'ka tuman xalq ta'limi bo'limlari rahbarlarining o'zlari bilan bevosita bog'landi. Ikkala mutasaddi ham Ozodlik savolini eshitish bilan mobil telefonini o'chirib qo'ydi va kun davomida qo'ng'iroqlarga boshqa javob bermadi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ozodlikka kelgan murojaatlar tekshirilib, so'ngra ma'lumot berilishini bildirdi. 29 aprel kuni vazirlikdan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyat ko'zi ojiz bolalar uchun ixtisoslashgan maktab-internatining bir guruh o'qituvchilari 27 aprel kuni maktabda o'tkazilgan hasharda ishlashga majburlanganidan shikoyat qilishdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka maktab-internatning bir guruh xodimlari tomonidan bo'lgan murojaatda ta'kidlanishicha, 27 aprel kuni internat o'qituvchilari hasharga chiqishga majburlangan. Internatimizda bizni majburiy mehnatga majburlashmoqda. 27 aprel kuni dars vaqtida o'qituvchi va tarbiyachilar o't o'rish, tuproq tashish, hovli supurish ishlariga jalb qilindi. Direktor Faxriddin Abdukarimov pedagoglarni o'z vazifasiga kirmagan ishlarni qilishga majbur qildi, deyiladi Ozodlikka kelgan murojaatda. Murojaat egalari hashar payti olingan bir qancha suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchilardan birining hisob kitobicha hashar bois kamida 7 soat dars o'tilmay qolgan. Shanbalik ertalab soat 9:00 da boshlanib, tushdan keyin tugadi. O'sha kuni jismoniy tarbiya o'qituvchisi ham hasharga chiqdi. Uning 5-chi, 6-chi, 9-chi sinflarda darsi bor edi. Bu darslar o'tilmay qoldi. Kimyo fani o'qituvchisi ham sahar kelib yer chopgan. Uning 2 soat darsi o'tilmagan. Informatika o'qituvchisining ham 2 soat darsi hashar bois o'tilmagan dedi maktab-internat o'qituvchilaridan biri. Anonim qolishni istagan yana bir o'qituvchining aytishicha, hashar kuni dam olishda bo'lgan xodimlar ham chaqirtirilgan. Shanba kuni tarbiyachilarning ko'pchiligi ishlamaydi. Ularda 5 kunlik ish. Ularni dam olish kuni bo'lishiga qaramay, internatga chaqirib, majburiy mehnatga majburlashdi. Keyin shu kuni ishlaydigan tarbiyachilarning ish vaqti soat 1:30 da boshlanadi. Lekin ularni ham ertalabdan hasharga chaqirishgan, dedi o'qituvchi ayol. Ozodlik muxbiri 29 aprel kuni tush payti maktab internat direktori Faxriddin Abdukarimovning qo'l telefoniga bog'landi. Biroq Abdukarimov darhol telefonini o'chirib qo'ydi va kun bo'yi telefon ochiq bo'lgani bois undan izoh olish imkoni bo'lmadi. Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi maktab internatda hashar o'tkazilganini oqlamasligini ta'kidladi. Bu maktab internatda hashar o'tkazish borasida boshqarma tomonidan hech qanday topshiriq berilmagan. Bu internat direktorining ichki buyrug'i asosida qilingan bo'lishi kerak. Boshqarma bu kabi majburiy mehnat ko'rinishlariga qarshi. O'qituvchilarning dars paytida yoki ularning dam olish kunlari majburiy tarzda ishlatishga hech kimning haqqi yo'q, dedi ismini ochiqlamayotganimiz boshqarma mulozimi. Joriy yil fevral oyida O'zbekiston majburiy mehnatga qarshi xalqaro konvensiyaga qo'shildi. Biroq o'tgan 2 oy mobaynida ozodlikka kelayotgan majburiy mehnatga oid xabarlar ko'lami kamaymadi. Jumladan o'tgan hafta ozodlik Andijon viloyati Izboskan tumani 7-chi sonli maktab direktori o'qituvchi va o'quvchilarning majburiy mehnatga jalb qilingani haqida yozgandi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining xabar berishicha, ushbu holat Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan tekshirilgan va majburiy mehnat qo'llangani tasdiqlangan. Vazirlik maktab direktorining ma'muriy javobgarlikka tortilganini ham bildirdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Zangiota koloniyasida podpolkovnik o'z xonasida arqonga osilgan holatda topildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Toshkent viloyati manzil koloniyasi jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakili podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov 26 apreldan 27 aprelga o'tar kechasi o'z kabinetida arqon bilan osilgan holatda topildi. Bu haqda ozodlikka Zangiota tumanidagi manzil koloniyaning tezkor xodimi ma'lum qildi. Bu xabarni tasdiqlagan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va Ichki ishlar vazirligining ozodlik suhbatlashgan vakillariga ko'ra, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorov suitsidal ruhiy tushkunlik simptomi bois o'z joniga qasd qilgan. Qamoqxona xodimi Asomxo'ja Abrorovning suitsidga moyil bo'lgani haqidagi tibbiy xulosa ozodlikda yo'q. Marhum yaqinlarining ozodlikka aytishicha, podpolkovnik Asomxo'ja Abrorovning jasadi patolog-anatomik tekshiruv ortidan 28 aprel kuni oilasiga berilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, hodisa yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Asomxo'ja Abrorov yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, jasadni bergan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari uning tushkunlik bois o'zini osganini aytganlar. Suhbatdoshga ko'ra, marhum podpolkovnik bundan bir oy oldin Toshkent viloyati Ohangaron shahri ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari lavozimidan ozod qilinib, Zangiotadagi qamoqxonaga ishga o'tkazilganidan norozi bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan manzil koloniyaning tezkor xodimi esa ish jarayonidagi ortiqcha zo'riqish va ruhiy bosim oqibatida Asomxo'ja Abrorov ruhiy depressiyaga tushganiga ishonadi. Nagruzka katta, zeklar bilan ishlash odamni toliqtiradi. Qonunga ko'ra O'zbekistonda ish kuni 8 soat, shanba bozor dam olish kerak, ammo biz kuniga 18 soatdan dam olishsiz ishlayapmiz, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xodimlar bo'limi vakili ham ozodlik bilan suhbatda shaxsiy tarkib zobitlarining zo'riqish bilan ishlayotganligini tan oldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur hodisa yuzasidan tekshiruv boshlayotganligini ozodlikka ma'lum qildi. O'zbekistonda huquq-tartibot organlari xodimlarining o'z joniga qasd qilgani haqida ozodlik qator maqolalar e'lon qilgan. Andijon viloyati Baliqchi tumanining Chinobod shaharchasida militsiya xodimi o'zini osgan edi. Samarqand viloyati Nurobod tumani IIB huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshlig'i o'rinbosari 30 yashar Ulug'bek Mamarahimov ham o'z joniga qasd qilgan edi. Bundan oldin Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining 29 yashar kapitani Sarvar Xaminov ish joyida to'pponchasidan o'zini otgani haqida ozodlik xabar bergan edi.
Zangota koloniyasida podpolkovnik o'z kabinetida osilgan holda topildi. Prezidentning to'ng'ich qizi Bokaga borgani ortidan o'qituvchilar tumanda kompaniya bozlikka majburlanayotgandan shikoyat keldi. Buxorodan Parkentga o'quvchilarni olib ketayotgan avtobus halokatga uchradi, jarohatlanganlar bor. Farg'onadagi ko'zi ojiz bolalar maktab-internati o'qituvchilari majburiy hashardan shikoyat qildi. Bu yil tumanlardagi hokimlar boshqaruvi ostida g'alla yig'imida hosildorlikni aniqlash uchun o'rim yig'im otryadlari tuziladigan bo'ldi. Buxorolik Shahram G'iyosov professional boks bo'yicha jahon chempioni bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Buxorolik Shahram G'iyosov professional boks bo'yicha jahon chempioni bo'ldi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonlik bokschi Shahram G'iyosov professional ringda 8-chi g'alabani qo'lga kiritdi va Jahon boks assotsiatsiyasi chempioni unvonini qo'lga kiritdi. Kaliforniyada 27 aprel kuni o'tgan shou doirasida 28 yoshli amerikalik Emmanuel Taylor bilan 63,5 kilogacha bo'lgan vazn toifasida ringga tushgan Shahram G'iyosov birinchi marta 10 raundli o'tkazdi. 2017 yilning may oyidan beri ringga chiqmay qo'ygan Taylor professional ringda 20 ta jang o'tkazib, undan 14 tasida g'alaba qozongan edi. 25 yoshli Shahram G'iyosov esa professional ringda o'tkazgan 8 ta jangidan birortasida mag'lubiyatga uchramadi. Sport sharhlovchilarining bildirishlaricha ikki bokschi o'rtasidagi musobaqa juda og'ir kechgan. Dastlabki daqiqalarda Shahram G'iyosov raqibining chap qo'li bilan bergan mushtini yedi. Biroq u o'zini tutib oldi va jangni munosib davom ettirdi. Emmanuel Taylor 5-chi raundgacha faol bo'ldi va raqibiga ketma-ket zarbalar berdi, biroq 5-chi raunddan 10-chi raundgacha Shahram G'iyosovning qo'li baland keldi. Hakamlarning yakdil qarori bilan Shahram G'iyosov mazkur jangning g'olibi va Jahon boks assotsiatsiyasining chempioni deb e'lon qilindi. Avvalroq o'tgan haftada Shahram G'iyosov yana bir o'zbekistonlik bokschi Murodjon Ahmadaliyev bilan birgalikda Matching Boxing Promoter shirkati bilan shartnoma imzolagani xabar qilingan edi. Bunga qadar buxorolik taniqli bokschi Shahram G'iyosov raqiblarini 10-chi raundga yetkazmay mag'lub etar edi. Masalan, Shahram G'iyosov o'tgan yilning avgustida AQShning Nyu-York shahrida ganalik Albert Mensaga qarshi ringga chiqib, uni 3-chi raunddayoq nokaut evaziga mag'lubiyatga uchratgan Albert Mensa o'shanda professional ringda endigina 4-chi jangga chiqqan Shahram G'iyosovdan ancha tajribali bo'lib 39 marta ringga chiqqan va shundan 31 tasida g'alaba qozongan edi. Shahram G'iyosov uni ilk bor nokautga uchratdi. Shahram G'iyosovning professional boksga o'tgani to'g'risida 2017 yil oxirida ma'lum bo'lgan jahon va Osiyo chempioni Shahram G'iyosov Osiyo boks konfederatsiyasi tomonidan 2017 yilda qit'aning eng yaxshi bokschisi deb e'lon qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsariya sudi Gulnoraning qimmatbaho mashinalarga oid hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Marhum prezident Islom Karimovning katta qizi, hozirda Zangota ayollar qamoqxonasida qolayotgan Gulnora Karimovaning Shvetsariyada musodara qilingan 3 qimmatbaho mashinasi sotilmaydigan bo'ldi. Bu davlatda chop etiladigan Le Temps nashrining yozishicha Mercedes-Benz, Bentley Arnage va Range Rover Sport V8 rusumidagi 3 mashina 1 million frank, qariyb 1 million AQSh dollariga baholangan. Shvetsariyada chop etiladigan rus tilidagi Nasha gazeta CH nashrining mahalliy gazetaga tayanib yozishicha federal jinoyat sudi Gulnora Karimovaning bu davlatda muzlatib qo'yilgan mulkiga oid 2 qaror qabul qilgan. Birinchi qaror bilan Karimovaning koloniya kantonidagi villasida saqlangan 3 qimmatbaho avtomobilning sotuvi bekor qilingan. Maqolada aytilishicha 980 ming AQSh dollaridan oshiqroqqa baholangan Mercedes-Benz, Bentley Arnage va Range Rover Sport V8 mashinalari 2013 yilda musodara qilingan, ammo ularning taqdiriga oid qaror berilmay kelayotgan edi.
Endilikda bu mashinalarni Karimova 2009 yilda 18 million frankdan oshiqroqqa xarid qilgan villada saqlab turishga qaror qilingani aytilmoqda. Shuningdek, Shvetsiya federal jinoyat sudi Gulnora Karimova ishi bilan shug'ullanib kelgan prokuror Patrik Lamonni ham bu ishdan chetlatishga qaror qilgan. Aytilishicha, bunga prokurorning Konfederatsiya bosh prokurori Mixail Lauber yetakchiligidagi guruh bilan 2018 yil sentyabrda O'zbekistonga norasmiy tarzda safar qilgani sabab bo'lgan. Gulnora Karimovaning advokatlari bu norasmiy safarni shubhali hisoblab, bu borada kiritgan so'rovlarga yetarli tushuntirish ola olmaganini bildirgan edi. Xabar qilinishicha, federal sud Lamonning Toshkentga safaridan ish tergovi uchun foydali ma'lumotlar kutilgani, ammo natija bo'lmagani haqida xulosa berib, uni bu ishdan chetlatishga qaror qilgan. Jenevadagi Manje Attorneys et Law advokatlik shirkati rahbari va ayni paytda Gulnora Karimovaning advokati bo'lgan Grigoire Manje shu yilning 1-aprelida Toshkent viloyati Zangota tumanidagi ayollar koloniyasi saqlanayotgan himoyalanuvchisi bilan uchrashganini xabar qilgan edi. Twitter sahifasida xabar tarqatgan advokat 3-aprel kuni O'zbekiston hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'raganini bildirgan. Jumladan, u Twitter sahifasida bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Bu odam o'g'irlashmi? Hozirgacha bu savolga javob yo'q, deb yozgandi Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng shvetsariyalik advokat. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaning joriy yil 5-mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilganini xabar qilgan. Bu haqdagi bayonotda aytilishicha, korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan, ammo 18 yil 1 iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Ozodlikni cheklash jazosining o'tash joyi etib Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo rasmiy bayonotda aytilishicha, Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzgani sababli shu yilning 5-martida jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddatini umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan va Zangotadagi ayollar qamoqxonasiga o'tkazilgan. Ayni paytda Gulnora Karimovaning Shvetsiya banklarida muzlatilgan 800 million frank atrofidagi puli taqdiri ham o'zgarishsiz qolmoqda. Shu yilning mart oyida AQSh Adliya vazirligi qoshidagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qiziga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgandi. Ayblovga ko'ra, Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida prokuratura xodimi ishtirokida sodir bo'lgan yo'l harakati hodisasida bir kishi hayotdan ko'z yumdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yo'l halokati 25-aprel kuni kech soat 11:00 Marhamat tumanining Gargar mahallasi hududida ro'y berdi. Mashina urib yuborgan 45 yoshli shaxs olgan jarohatidan voqea joyida halok bo'ldi. Marhumning yaqinlari mashina rulida bo'lgan tuman prokurorining yordamchisi voqea joyidan qochib ketganini iddao qilmoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati esa prokuror yordamchisi voqea joyidan qochmay jarohat olgan shaxsni kasalxonaga o'zi olib borganini bildirdi. Ozodlikning aniqlashicha, piyoda o'limiga sabab bo'lgan Nexia mashinasi rulida Marhamat tumani prokurorining katta yordamchisi bo'lgan marhumning ozodlik suhbatlashgan yaqinlaridan biri mashina haydovchisi piyodani urib yuborganidan so'ng voqea joyidan qochib ketganini aytdi. Shu darajada katta tezlikda urilganki, mashinani labavoy oynasini o'ng tomonini sindirib kirib ketgan. Borsak, haydovchi yo'q, amakim o'lasi holda tanasining yarmi mashina labavoyidan kabina ichiga kirib kelgan holda yotibdi. Tez yordam chaqirtirdik, kasalxonaga borganida o'lgan deb aytishdi, dedi marhumning qarindoshi. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati piyodani urib yuborgan mashinani Marhamat tuman prokurorining katta yordamchisi boshqarganini ozodlikka tasdiqladi, lekin bosh prokuratura bildiruvida aytilishicha, piyoda mast holatda yo'lni o'rtasida ketayotgan bo'lgan, haydovchi esa voqea joyidan qochmagan, aksincha yaradorni o'zi kasalxonaga olib borib bergan. Piyodaning mastligi dastlabki ekspertiza xulosasi bilan va u bilan birga bo'lgan do'stlarning ko'rsatmalari bilan tasdiqlandi, lekin haydovchi voqea joyidan qochmagan. U aksincha o'zi kasalxonaga olib borib bergan, deyiladi bosh prokuratura bildiruvida. Qarindoshlari esa piyodaning spirtli ichimlik ichganini ozodlikka inkor etishmadi, lekin ular haydovchi voqea joyidan qochib tuman prokuraturasiga yashiringanini to'liq ishonch bilan aytishmoqda. Ichgan bo'lishi mumkin, lekin mashina uni o'ng tomoni bilan urib yuborgan. Agar yo'lni o'rtasida ketayotgan bo'lsa, mashina oldi oynasining o'rtasiga kirib ketgan bo'lar edi. U mashina labovoyni o'ng tomoniga kirib ketgan. Borsak haydovchi yo'q, o'zimiz skori chaqirtirdik, jiyanimni o'zi skoriga olib borib berdi, dedi marhumning yana bir qarindoshi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, sud tibbiy va boshqa tegishli ekspertizalar o'tkazilishini tayinlagan. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalari sodir bo'lishi uchrab turadi. Jumladan joriy yilning 6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokat bir ayol halok bo'lgandi. Ozodlik suhbatlashgan 2 ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i 38 yoshli podpolkovnik Umid Qurbonov bo'lgan. Bundan avval esa 2 o'limiga sababchi bo'lgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi inspektori 3 muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Vaqf xayriya jamoat fondi raisi o'ziga xizmat mashinasi sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar orasidagi eng qimmat model Malibu 2 sotib olinganini xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs munozara keltirib chiqargan voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik Vaqf raisi Malibu mingan yolg'iz amaldor emasligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Malibu 2 yengil avtomobili qariyb 276 million so'm, taqriban 32600 dollar turadiki, bunday qimmat mashina xayriya bilan shug'ullanuvchi tashkilot sifatida tuzilgan jamg'arma raisi uchun sotib olingani ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning aksariyatiga malol keldi. Vaqf O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida tashkil etilgan xayriya jamg'armasi bo'lib, uning vazifalari O'zbekiston prezidentining 18 yil 16 apreldagi farmoni bilan belgilab qo'yilgan. Farmonga binoan fuqarolardan tushadigan zakot, fitr va boshqa xayriya mablag'lari vaqfda yig'ilishi lozim. Shundan vaqfning raisiga Malibu sotib olish haqidagi qaror qay darajada musulmonlar idorasidami yoki vaqfning o'zidami qabul qilindi degan savol paydo bo'ldi. Ozodlikning bu savoliga vaqfning murojaatlar bo'yicha mas'uli Abduhakim Boqiyev 25 aprel kuni bunday javob berdi. Fondning kengashi hamda oliy hay'ati bor. Mashina olish masalasi kengash yoki oliy hay'atga olib chiqiladigan katta masala emas. Shuning uchun bu masalani raisning o'zi hal qilgan. Abduhakim Boqiyevning aytishicha, Malibugacha fond raisi oq Lacetti'da yurgan. Vaqf raisi Iskandar Xalilovning o'zi Malibu sotib olinganini ozodlik savollariga javob berayotib izohlar ekan, birinchidan, yaqin va uzoq xorijdan mehmonlarni munosib kutib olish zarurati. Ikkinchidan, viloyatlarga xizmat safarlari ko'pligi, shuning uchun qulay va kuchliroq avtomobilga ehtiyoj mavjudligi bilan izohladi. Vaqf raisi har qanday noqulay savolga javob berishga tayyor bo'lib turgan bir paytda fond matbuot xizmati 25 aprel kuni Malibu bilan bog'liq paydo bo'lgan gap-so'zlar yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri xabarlarga munosabat deb sarlavhalangan matnda bir dunyo gap bor, lekin o'sha noto'g'riligi aytilayotgan xabarlar nimadan iborat ekanligi aytilmagan. Matnda na Malibu va na avtomobil degan so'zlar bor. Vaqf matbuot xizmatining bu bayonoti javoblardan ko'ra savollarni ko'proq paydo qildi. Mamlakatda katta kichik jamg'armalar bir talay, ulardan eng yiriklariga qiziqdik va ba'zi ma'lumotlarni aniqladik. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi va ayni paytda shu kengash qoshidagi mahalla xayriya jamoat fondi raisi Shavkat Javlonov Malibu'da. Javlonovning o'rinbosari Botir Parpiyev Lasetti'da yuradi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov Malibu'da yuradi. Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov 8 tuman hokimini Malibu'ga mindirib qo'ygani to'g'risidagi gaplar shu yilning boshida urchigan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Buxorodan Parkentga o'quvchilarni olib ketayotgan avtobus halokatga uchradi, jarohatlanganlar bor. Bu yil tumanlardagi hokimlar boshqaruvi ostida g'alla yig'imida hosildorlikni aniqlash uchun o'rim yig'im otryadlari tuziladigan bo'ldi. Qozog'istonda prezidentlikka 8 nomzod ariza topshirdi, bular orasida Dariga Nazarboyeva yo'q. 2018-yilda jahon bo'ylab harbiy xarajatlar 2.5%ga oshdi. Bunga Rossiya armiyasining tahdidi turtki bo'layotgani aytilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
2018-yilda jahon bo'ylab harbiy xarajatlar miqdori 2.5%ga oshdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'tgan yilda Ukraina va boshqa bir necha Yevropa davlati harbiy xarajatlari keskin ko'tarilgani kuzatildi. Bu haqda tinchlik masalalari bo'yicha Stokgolm xalqaro tadqiqot instituti ma'lum qildi. Ushbu holatga Rossiya armiyasi solayotgan tahdid turtki bo'lgani aytilmoqda. Institutning 29 aprel kuni e'lon qilgan hisobotida aytilishicha, o'tgan yilda Ukrainaning harbiy xarajatlari 21% oshib, 4 milliard 800 million dollarga yetgan. Bulgariya, Ruminiya, Latviya va Litvada ham harbiy xarajatlar 18-24% ko'tarilgani kuzatildi. Stokgolm instituti tadqiqotchilaridan biri Peter Veziman shunday deydi. Markaziy va Sharqiy Yevropadagi o'sishlarning asosiy sababchisi Rossiya solayotgan tahdiddir. Bu holat Rossiyaning harbiy xarajatlari keyingi 2 yil davomida ozaygan bo'lishiga qaramasdan kuzatilmoqda. Deydi Peter Veziman. 2018-yilda Rossiya harbiy xarajatlari 2017-yilga solishtirganda 3.5% ozaygan. Bunga qaramasdan harbiy xarajatlari qariyb 6.5 milliard dollarga teng bo'lgan Rossiya o'z armiyasi uchun eng ko'p pul sarflaydigan dunyodagi 6-chi davlatdir. Ukraina, Rossiya 2014-yilda Qrimni anneksiya qilib, mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilarini dastaklay boshlagandan beri qator qiyinchiliklarga duch keldi. Harbiy xarajatlar solishtirilganda xarajati eng ko'p oshgan davlatlar orasida Armaniston 33%, Bosniya va Gersegovina 26%, Bulgariya 23%, Ukraina, Ruminiya 18%dan hamda Qozog'iston 16%ga yetgani aniqlangan. Solishtirish uchun Rossiya harbiy xarajatlari mamlakat yalpi ichki mahsulotining 4%ni tashkil qiladi. 2018-yilda Eron harbiy xarajatlari esa qariyb 9.5%ga qisqarib, 13 milliard 200 million dollarni tashkil qildi. Afg'oniston harbiy xarajatlari ham 2018-yilda 6.5%ga ozaygan. Ma'lumki, Afg'onistondagi harbiy xarajatlarning yirik qismini AQSh to'lab keladi. Dunyodagi yirik iqtisodlardan biri bo'lgan Hindiston 2018-yilda o'z armiyasiga 66.5 milliard dollar sarfladi. Bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 2.4%ni tashkil qiladi. Stokgolmdagi tadqiqotlar instituti hisobotiga ko'ra, jahon bo'ylab harbiy xarajatlar o'tgan yilda 2.5%dan oshiqroqqa ko'tarilgan. Bu esa 1 trillion 822 milliard AQSh dollari hisobidadir. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatida Favqulodda vaziyatlar vazirligi, yovvoyi itlarni ovlash xizmati, obodonlashtirish boshqarmasi xodimlaridan tarkib topgan maxsus guruh aholining chorvasiga hujum qilgan bir necha yovvoyi itni otib o'ldirdi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda otib o'ldirilgan yirtqich hayvon g'ayritabiiy ko'rinishdagi maxluq ekanligiga urg'u berilmoqda. Ammo Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasi mutaxassisi bu borada vahima tarqatmaslikka otib o'ldirilgan hayvon yovvoyi itning bir turi ekanligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlarda Hazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarining itga o'xshagan bir hayvonni otib o'ldirgani aks etgan tarqalgan videoda ovchilar noma'lum bir mavjudotlardan birining yo'q qilinganini aytar ekan, uni tasvirda ko'rsatib turib, shoqolga o'xshamasligini ta'kidlaydi. Ikkinchi videoda esa otilgan yirtqich hayvon 4 ta o'q bilan o'ldirilgani aytiladi. Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida yovvoyi yirtqich hayvonlarning aholi chorvasini bo'g'izlab yeb ketayotgani haqida pitnaklik 70 yashar Aminboy aka Ozodlikka shunday deydi.
Yeze chat 2 dan keyin chiqadigan dog'ona uchiy bo'rma, shaqalma, qo'ylar hujum etadigan qo'ylar.
Qancha odamlarni qo'yini, molini nima qildi?
Aytdim, ko'p, buni sanab chiqish bo'lmaydi. Bir maxluq. Yezadan yeza mollari qolmaymiz, eshiklari ilamizdan yotamiz. Chat 5 dan mana ishdan ham yuboradilar. Odamlarga hujum etmasin deb. Qan, ya'ni terrorning bir xilisi mo'z internetda ko'rdimmi uni bir maxluqdan. Xalq tug'dirib turibdi-da xalq uchun. Ilhom degan bola, cho'pon bola atib o'tiribdi. Hakim açtım ki 800 bin insan 100 dolar mükafat verdi. Ötken gün.
Amin Baykan'ın yetişçi ilgari bunda vakiyeler sadır bulmagan.
Birden peyda buldu da ama bilinmez neyden geldiğini hiç kim bilmedi. Bizler kışlak, ne kışlakı, Hazarasıp tümeli, Hazarasıp bizlere 30 kilometre kur. Şu birerler atadı, Türkmenistan'da bir tolayı ot alıgan dedi. Şu togaydan çıkıp kaçkan dedi. Şimdi gece ötedik ulan çekerden ötedik hayvan ku. Favkulatta vaziyetler tıcak koydu az ağır. Kurallandırıp tıcak koydu. Geceden gece fenerik bile çıkardılar. Ama bir kişini atıttılar.
Deydi pitne kışlağı da istikamat kıladigen Amin Bayeke. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mutaxassis aholiga xavf tug'dirayotgan yovvoyi itlar xatarini yo'q qilish uchun barcha chora-tadbirlar qo'llanilayotganini Ozodlikka aytdi. Yovvoyi itlarni ovlash xizmati, obodonlashtirish boshqarmasi, veterinariya xizmati hamda bizning vakillardan iborat ikki guruhda hozir chegara hududlariga chiqib ketganiga 3 kun bo'ldi. Mana kuni kecha bu yovvoyi hayvon otib o'ldirilgani haqida video tarqaldi. Bu itning bir turi. Buni veterinariya mutaxassisi ham tasdiqladi. Albatta, it yovvoyilashgandan keyin junini tashlaydi, agressiv bo'ladi. Shovotda bo'lgan voqeada ham qopqonga it tushgan edi. Biz aholining vahimaga tushmasligini so'raymiz. Ba'zilar maxluq, ba'zilar chupakabra deb nom ham qo'yib olishibdi. Chupakabra dinozavrlar davridagi hayvon va ularning hozir bo'lmasligi tabiiy. Quturgan va yovvoyilashgan itlarga bunday nomlarni qo'yib vahima qilishga asos yo'q, dedi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasi mutaxassisi. Ozodlik 23 mart kuni Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'ida noma'lum yirtqich hayvon 20 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 29 yoshli fermer 24-aprel kuni tuman hokimiyatida o'tkazilgan majlisdan chiqib uy molxonasida o'zini osgan, hushidan ketgan fermerni qarindoshlari o'z vaqtida arqondan bo'shatib olgani tufayli u omon qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beruniy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik muxbiriga Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparovning osish orqali o'z joniga qasd qilishga uringani, og'ir ahvolda tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini, hozirda ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi. Ozodlikka yo'llangan videoda tez yordam mashinasi ichidagi hushsiz fermerga shifokorlarning birinchi yordam ko'rsatayotgani aks etgan. Video tasvirdagi fermer qarindoshlari tez yordamchilarga uning o'zini osishidan oldin bir shisha uksus ichganini aytishadi. Videoda ko'rinmagan fermerning otasi suiqasd sababiga izoh bera turib, hokim ko'p azob berib yubordi deb aytadi. Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan qarindoshlardan biri 2005-yildan buyon Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligiga raislik qilayotgan Shuhrat Saparov hokimning tana dashnomlariga chiday olmay o'zini osganini iddao qilishadi. Bu suhbatdosh iddosicha tuman hokimi va hokimning qishloq xo'jalik bo'yicha muovini fermerni paxta o'rniga xandalak ekkani uchun qattiq koygan va haqoratlab fermerlar yig'ilishdan haydab chiqargan, yeri tortib olingan. Aytilishicha o'zini osgan fermer tez yordam mashinasida hushsiz ahvolda Beruniy tumani markaziy shifoxonasiga olib borilgan. Ozodlik bilan telefon suhbatida bu ma'lumotni tasdiqlagan kasalxona mutasaddisi bemorning ahvoli haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Beruniy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi 29 yashar fermer o'zini osish orqali joniga qasd qilishga uringani, lekin omon qolganini tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Ozodlik Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi hokimlikda taqirlanganidan so'ng o'zini osgani haqidagi iddaolar yuzasidan Beruniy tumani hokimi Otabek Saparboyev va hokimning qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muovini Anvar Yo'ldoshovdan izoh olishga urindi. O'zini Jahongir deb tanishtirgan hokim yordamchisi Ozodlikning bu so'rovini qondirish uchun rahbarlarning o'zi telefon qilishini va'da etdi, ammo 25 aprel oqshomigacha hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Beruniy tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muovini Anvar Yo'ldoshovning mobil telefoniga ham kun davomida telefon qilib bo'lmadi. Beruniy tumani hokimligining qishloq xo'jalik bo'yicha bo'limi xodimi fermerning yeri ruxsatsiz ekin ekkani uchun olib qo'yilganini tasdiqladi. Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparov qarindoshlari ayni paytda hokim va uning muovinlari bosim va tazyiqlar ustidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga shikoyat qilish niyatidalar. Mahalliy hokimlar tazyiqdan qo'rqib o'z joniga qasd qilayotgan fermerlar to'g'risida Ozodlik avval ham xabar bergan. Xususan o'tgan oy Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida fermer Rahimov Shuhratjon o'zini osgani, lekin omon qolgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Musulmonlar idorasi tomonidan bezorlikda ayblangan Rustam Karim va To'lqin Astanov DXX hibsxonasiga qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan fuqarolar 1975-yilda tug'ilgan Karimov Rustambek Abdurashidovich va 1971-yilda tug'ilgan Astanov To'lqin Toshmuradovichga nisbatan to'plangan materiallar qonuniy chora ko'rish maqsadida O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatiga taqdim etildi. Bu haqda xabar qilgan UZO axborot agentligiga ko'ra, tilga olingan shaxslarga oid materiallar huquqiy baho berish maqsadida DXXning tergov boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqilgan. Natijada Rustam Karimov va To'lqin Ostanovga tegishli mobil telefonlar xotiralarida O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan ekstremistik tashkilotlarga tegishli va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan hamda aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallar mavjudligi aniqlangan. Rustam Karimov va To'lqin Astanovning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi birinchi qismida nazarda tutilgan jinoyat tarkibi mavjudligi inobatga olinib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasiga asosan mazkur shaxslar ushlanib, DXX tergov hibsxonasiga joylashtirildi, deyilgan agentlik xabarida. Musulmonlar idorasi bezorlikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibsga olingani to'g'risida Bosh prokuratura ma'lum qilgandi. Bu haqda Ozodlik 10 aprelda xabar bergan. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8 aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. 8-aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli chiqish tarzida xabar qilgandi. Rustam Karimov va To'lqin Ostanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi hajviy postlari bilan tanilgan. Jumladan Rustam Karim Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalar bilan hajv qilishi, ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingandi. U bilan birga hibsga olingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim imomlarga nisbatan tanqidiy sharhlar bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham ayni tarmoqdagi postlari uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini bildirgandi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari, kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda, Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda, Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofoni oldida Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Tinglovchimiz bilsa kerak, materiallarimiz bilan muntazam tanishib kelayotgan tinglovchilarimizni xabari bor. 20-aprel oqshomida Kanadadan Istanbul orqali Toshkentga borgan Nasrullo Said, o'zbekistonlik muxolifatchi, O'zbekistonga kiritilmadi. 12 soat ushlab turilib, yana Istanbulga qaytarib yuborildi. Jahongir aka, avvalo o'zimni fikrimni aytib qo'yay. Agar Nasrullo Said O'zbekistonga kiritilganida edi, bundan Nasrullo Saidni Facebook'dagi bilmayman qancha do'sti bor, 10 tami, 100 tami, o'shancha do'stlari bilgan bo'lardi. Bo'ldim. Nasrullo Saidni O'zbekistonga borishi, masalan, Ozodlik radiosi uchun yangilik bo'lmagan bo'lardi. To'g'risida?
To'g'ri.
Juda ko'pchilik boryapti, qaytyapti, boryapti, qaytyapti. Har bir borgan odamni yangilik qilib aytavermaymiz-ku. Mana endi o'z-o'zidan yangilikka aylantirdi O'zbekiston o'sha xavfsizlik xizmati. Nima keragi bor edi shuni?
Men o'ylaymanki, bu faqat O'zbekiston xavfsizlik xizmati bilan bog'liq emas. Chunki bir masalan bir oddiy odamni qaytarib yuborsa, unda bir xavfsizlik xizmatini o'zi shunday qarorga keldi deyish mumkin. Nasrullo Saidni prezident Mirziyoyevni o'zi ham yaxshi taniydi. Nasrullo Said o'sha 90-chi yillarda O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan deputatlarning eng oldingi saflarida faollardan biri edi o'shanda va u o'sha mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan paytda sahnaga bayroqni ko'tarib chiqqan mana shunaqangi bir faol, ya'ni shu mamlakatim, millatim degan bir faol edi. Agar shundan kelib chiqadigan bo'lsak, tabiiyki Nasrullo Said O'zbekistonga borgan paytida u o'zini kimligini aytgan va ular shundan keyin faqat tepa deyishgani buni shuncha kuttirib qo'yib, nafaqat xavfsizlik xizmatlari bu masalalarda o'zicha qaror ololmaydi. Chunki ertaga bosh ketishi mumkin, ertaga boyagi bosh prokurorning yoniga borib qolishi mumkin. Shuning uchun ham men o'ylayman, bu xabar eng tepaga borgan, tepada muhokama qilingan va o'sha muxolifatga nisbatan, muxolif faollarga nisbatan, sobiq muxolifatchilar demoqchiman, shularga nisbatan demakki bir tepada qandaydir rasmiy qarash mavjud. yo ro'yxat qilingan, qora ro'yxat qilingan yana qaytadan, yoki bularni umuman kiritmaslik haqida bir kelishilgan, yoki bo'lmasa mana endi kelishildi. Xullas, buni men hech qachon aqlimga sig'dira olmaymanki, bir oddiy odamlar buni qarorini ola olmaydi.
12 soat ushlab turishgani ham shundanding. O'sha 12 soat davomida qaror izlangan.
Men shundan deb o'ylayman, chunki albatta endi aeroportdan to'g'ri DXXga xabar beriladi. DXXning rahbarlari hech qachon o'zicha qaror ola olmaydi. Sobiq O'zbekiston xalq deputati, kitoblar yozgan kitob muallifi, juda ham faol, hamma yoqda bu yerdagi katta gap bo'lib ketadi. Mirziyoyev albatta quloqiga borib yetadigan gap. Mana shuning uchun men o'ylayapmanki, albatta o'sha eng tepada, ya'ni buning eng tepadaligini yana bitta sizga dalili sifatida shuni aytishim mumkinki, qarang, mana siz aytdingiz, bizda bu xabar bo'lmas edi, lekin hozir xabar bo'ldi deb. Haqiqatan ham umuman o'zi jurnalistikada deylik, it odamni tishlasa xabar emas. Normal holat bu, it tishlaydi. Ammo lekin odam itni tishlasa bu xabarda, favqulodda holat. Bu voqea hozir favqulodda holat bo'ldi, ammo lekin O'zbekistonda chiqayotgan birorta gazetada, birorta deylik veb sahifada, biror joyda bir satr yo'qki, sobiq O'zbekiston xalq deputatini aeroportdan qaytarib yuborildi. Shunday o'zimiz taniydigan o'zbekni qaytarib yuborildi. Hech bo'lmaganda odamgarchilik qilsak bo'lar edi-ku, agar shu odam deylik ba'zi bir xato qilgan taqdirda ham shuni aytib aeroportda o'zida shularni qarindoshlari bilan uchrashtirishimiz mumkin edi-ku, yana hech bo'lmaganda 2 kun ruxsat berib Buxoroga borib kelishiga nima bo'lardi, O'zbekiston chappa rosta bo'lib ketarmidi degan bir mulohaza ham hattoki yo'q. Demakki, bu qandaydir bir o'sha umumiy boshqarilayotgan joy, hamma qo'rqib qolgan bu masalalarda biror bir narsani men uchratmadim.
Nasrullo Said yaqinlari bilan ko'rishib qaytardi deganingizga esimga tushib ketdi. Nasrullo Said bilan kecha hamkasbim gaplashdi, Sirojiddin Islom, va u kishi aytdiki, juda emotsiyaga berildi, his-hayajonlar hatto ko'ziga yosh oldi. Gaplashayotgan paytimizda 13 yil ko'rishmadim yaqinlarim bilan, o'g'il qizlarim bilan ko'rishmadim dedi. Men endi maqolani bir muharriri sifatida o'sha emotsiyalarni ko'rganim yo'q edi. Men o'sha emotsiyalarni ham kiritmabsiz degan gapni qildim hamkasbimga. Ay, kerak yo'q edi dedi. Qarang, 13 yil oilasi bilan ko'rishmagan odam. Bu bilmadim endi siyosat shu darajada qattiqqo'l bo'ladimi?
Endi bilasin, meni ko'zimga yosh keldi. Chunki uni ham bir qizini ismi Madina, meni ham bir qizimni ismi Madina. Men chiqib ketganimda mana shu qizim O'zbekistondan chiqib ketganda 5 yoshda edi. U ham mana shu qizi aeroportga kelibdi, men uni tasavvur qildim, bilasizmi? Otamni ko'raman deb qanchalik zor bo'lib yig'laganini men tasavvur qildim. Men Amerikada turib ko'zimga yosh keldi, lekin O'zbekistonda shu qadar bag'ri toshlik, shu qadar muz qalblik bo'lganiga men judayam xafa bo'ldim.
Ayni paytda qarang, o'sha Nasrullo Said bilan bog'liq voqeadan bir kun oldin xabar chiqdi, biz berdik. Xullas, xorijda yashayotgan vatandoshlarni O'zbekistonga taklif qilish tartibi belgilandi degan sarlavha bilan o'sha tartibni boshidan oxirigacha qanday berilgan bo'lsa, o'sha hatto men saytimizda bosh sahifada ushlab turdim, 3-4 soat xorijda yashayotgan vatandoshlar ko'rsin deb o'sha tartibni bir chetdan yozib chiqdik. Ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ko'rdim. Ko'rdim, bilasizmi? Hayron qoldim. Mirziyoyevni minbarlardan aytayotgan gapini biroz teskarisi bo'lgan bu hujjat. Sababi ilgari ham masalan O'zbekistondan biroriga taklif qiladigan bo'lsa, bundan yengilroq edi biroz. Mana endi hozir yana ham qiyin bo'libdi. Ancha qiyinlashtirib nima qilishibdi? Masalan deylik, o'sha ariza, anketa yozish bor edi yoki taklif qiluvchini pasportini berardi, bu ham bor edi, vatandoshni shaxsini tasdiqlovchi hujjat, masalan chetdagi odam pasportini kopiyasi.
Men shuni so'ramoqchi edim shundan. Yo'q, qarangda, vatandoshning shaxsini tasdiqlovchi hujjat, bu yerda nusxasi deyilmagan. Qanday Qanday
deyilmagan? Shuni aytmoqchiman men hozir. Ha, ilgari masalan kopiyasini yuborilardi. Shunday, endi hozir endi demak pasportini yuborish kerak shekilli-da. Qani buni
mumkin emas-ku, mumkin emas-ku.
Albatta mumkin emas. Shuning uchun bir nusxasi yoki hech bo'lmaganda notarial idoradan tasdiqlangan bir nusxasi deyish kerak edi. Mana shu bu demakki o'sha juda ham haligi nima muz bo'ladi-ku, muzda u tomoniga ham bu tomoniga ham oyog'ingiz qayrilib ketaverishi mumkin. Mana shunaqa bu yerda ham u tomonga ham bu tomonga ham qayriladigan joy mana shu joy. Keyin yana bitta qo'shimcha bu yerda bilasizmi bir narsa bor. Aytayaptiki, taklif qiluvchini o'sha vatandosh bilan qarindoshligini tasdiqlovchi. Meni o'zimni boshimga tushgan bir voqeani aytay. Men Amerikada opam keldilar, hozir Amerikada yashaydilar. U kishiga endi bu yerda biz murojaat qilib hujjat olamiz dedik va bu yerda ham endi mana shu bu seni opang ekanligini ko'rsatish kerak dedi. Chunki nima familiya boshqa. Agar familiyamiz bir bo'lganda biz so'ramas edi. Keyin buni O'zbekistondan bir hujjat qilamiz dedik-da. Qishloq soveti tarqalib ketgan ekan. Uni binosini bog'chaga berishgan ekan-da, arxiv yo'q. Hujjat ana endi o'sha biz tug'ilgan paytlar 50-chi yillarda boshlaridagi nimani olib kelsalaringiz, shunga qarab yozib beraman deyapti hozirgi mahallani boshlig'i. U narsa yo'q. Endi bu bechora ham mahalla boshlig'i ham qo'rqadi, chunki o'zi biladi lekin biz opa ukaligimizni. Ammo lekin yozib bersa ertaga yoqasidan olishlari mumkin, nimaga asoslarim yozding deb. Yo'q, o'sha arxiv yo'q o'rtada. Mana shu 27 yilda ko'p joylarda o'sha qishloq sovetlarini tugatgandan keyin ularni hujjatlari qayerlargadir tashlab ketilgan, boshqa bo'lgan, mana shunaqa bo'lganda, ana endi bugun biz huquqiy bir mamlakatlar bilan munosabat qilmoqchimiz. Nimaga asoslanib, masalan, qayerdan topadi bechada mana shu narsani, qarindoshligini qanday isbotlaydi? Bu juda murakkab endi. O'zini xalqiga, o'zini millatiga ishonmaslikni bir belgisi.
Yoki men o'ylaymanki, shu sarlavhalar uchun, chiroyli sarlavhalar uchungina qilinyaptimi bunday hujjatlar deyman-da, qarang-da mana qanday go'zal eshitilyapti. Xorijda yashayotgan vatandoshlarni O'zbekistonga taklif qilish tartibi belgilandi. Hatto ozodlik shunaqa sarlavhalar qo'yyapti-da. Shu
bu endi haligi image deyishyapti-ku.
Ha, o'sha PR uchun, PR uchun imijni yaxshilash uchun qilinyapti shekilli. Bu sarlavhalar, hujjatlar emas.
Xuddi shunday, masalan, qarangda, O'zbekiston prezidentining qizini matbuot agentligiga rais o'rinbosari qilib qo'yishdi. Men o'ylagandimki, uni qizi birinchi bo'lib yo birorta veb-sayfa yoki birorta tahririyatga yoki birorta tuman gazetasiga boradi. U nima qildi? Opasi qiladigan ishni o'rniga boyagi borib maktablarni, maktabgacha joylarni tekshirib yurdi prezident bo'lib. Ya'ni bu o'sha PR-da, PR qilishyapti-da, mana shunaqangi haqiqiy bir yurakda shu narsalarni ko'taraylik, O'zbekistonni ko'taraylik degan narsa ko'rinmayapti. Agar shunday bo'lganda aytardiki, masalan, Sarvar Usmon kelib aytsa-ki, yozib bersa-ki, mana shu odam meni akamga, opam desa, shu odamga viza chaqirib berilsin. Amerikada shunday, masalan, men O'zbekistondan bir odamni chaqiradigan bo'lsam, bitta xat yozaman elchixonaga, O'zbekistonni Amerikaning O'zbekistondagi elchixonasiga. Mana shu odam meni apa, opam yoki ukam bo'ladi. Biz shuncha yilda meni ko'rishmadik. Shunga bir viza bering. Kelgandan keyin uni salomatligi, boshqa xarajatlarni hammasini men ko'taraman. Mana meni maoshlarim mana shuncha degan bitta xat yuboraman. Yog'ini elchixona ko'rib chiqadi, beradi. Mana shunday bo'lish kerak-da, endi o'zining nimasiga ham bo'ldi, mana shunday bir ishonish kerak-da, odam o'zini xalqiga, o'zini odamlarga ishonish kerak qolaversa, o'sha keladigan odam o'zbekda u, masalan, siz hech qachon Sarvar Usmon yo Jahongir Muhammad O'zbekistonda turib, qayer u Rossiyadagi bir urusda opam, akam deb chaqirmaymiz-ku.
O'zi umuman bunday karamsho'rvani uzr pardon, karam sho'rva deganda. Umuman shu karam sho'rvani nima keragi bor? Agar u Nasrulloh Said bo'lmaydigan bo'lsa, elchixonaga boradi, viza so'raydi, kelaveradi. Vatandosh demasdan.
Albatta shunday bo'lish kerak. Menimcha bu cheklovni bir yo'li, yana o'sha cheklay hozir aytar ekan, borsangiz siz chet elda green card olgan, siyosiy boshpana so'raganlar elchixonaga borsa aytadiki, siz vatandoshlik vizasi olishingiz kerak deydi. Ya'ni mana shunday qilib qaytarib yuborishadi. Mana shunaqangi bir cheklov, ya'ni juda qarasangiz sarlohadan, buyoqdan hammasi zo'r, bu tomondan teskarisi, ya'ni ilgari siz bilan juda ko'p gaplashganmiz shu masalalarni.
Ha, demak, O'zbekistonning sobiq fuqarosiga turistik viza berilmaydi. Endi bundan keyin faqat vatandoshlik vizasi berilishi mumkin deb taxmin qilishimiz ham mumkin ekan.
Ha, mumkin bo'lmasa buni nima kerak bor aytganingizdek. To'g'ri. Men o'ylagandim, bular agar shunday vatandoshlik vizasi qilsangiz, elchixonaga murojaat qilasiz, elchixona sizga 2 yillik viza beradi deb o'ylagandim.
Aslida bundoq. Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Rahmat, sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.